Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi hugaburabolti með þér á föstudags kvöldi Ég heiti Vignir Már Eðsson og með mér
Já, Gunnar Georgsson
Blessaði Gunni
Sæll og blessaði
Umferðir í miðri viku, við elskum þær
Já, þetta var líka að nóg að gerast
Nóg að gerast og hérna
Ímsa
að
taka
Já, ímsa að taka og umferðin náttúrulega eins og þið viti kæri hlustandur ekki alveg búin En það einn leikur eftir því að það voru tvö lið sem eru að spila í tvöfaldri umferð Úlfarnir og Arsenal og þau mætast einmitt á múli nú á miðvikudaginn í næstu viku Gunni, þessi umferð sko, áður en við byrjum þá ætlum við náttúrulega að byrja á því að minna á styrtaraðal nokkar sem eru að sjálfsögðu T-Sport Travel síðumúla 25 bílaréttinga Sævas í Skútuvogi 4 og bílakompanið í Skútuvogi 4 einni Potturinn og pannan Brautarholti 22 og Dúos Háholti 13-15 í Mosesbæ og að flatarhinni 5A í Hafnarfirði
Yes sir
Já þessi umferð hún byrjar á þriðjudaginn þriðjudagskvöldið og hérna og það var rock og roll á þriðjudagskvöldið bara strax Gunni Chelsea Leeds förum beint í á Brúna
Já
Þetta var allt Chelsea All Chelsea til að byrja
já,
með
Já, til að byrja með já, 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 já,
já,
já, já.
Já, og hérna og það var einn leikmaður hérna sem að hann að nálgast sitt gamla form við tölum saman eftir hennar leik og, og á meðan leiknum stóð
já, já.
Cole Palmer hann að nálgast sitt gamla form
Já, við erum ekki alveg sammálaðum það
Já, en ég horfði á þennar leikunni Já, það var besti maður vatnars og átti frábara stóðsendingu
Já, ok, en álgast í gamla form en á þessi síðusti fjórum mörku sem hann skorað þá eru þrjú víti
Já, það gott í fantasíleikunum
Já, það er alltaf að hendur ekki sko
það er þannig
Og það fællar þessi þáttur þannig
Já. Og þessi stóðsendingans á hérna sjá Petro hún var stórkostlega hún var alveg sko
það var gamli Palmer, alveg klálega
á, og hérna ég bara harður á því hann að nálgast þitt besta form herðu lýtsarnir, þeir lögðu nú ekki árar í bát
Nei.
Og ég ekki vanir því á leiktíðinni þeir minka munin fá vítaspunni
já
Og hérna, en Mekka, minkaði munin, bara skoraði feikil og öryggi hérna, og þetta var bara víti, þetta var klaufalegt þarna hjá Casito en hann braut af sér hérna innan vítateks að koma lits inn í leikingunni
já.
Og hérna, svo hérna í 2-2 jöfnunarmarkinu hjá lits
þeir
voru ósáttir, Chelsea
Já, þetta var samt bara þeim að kenna sko, þetta var fáralegt að sjá atvinnumenn hætta að spila og bara þú veist býða dómurinn að gera eitthvað og óka fyrir náttúrulega bara tekur boltan og skora bara
Akkurat það sem við vorum að tala um náttúrulega í aðdraganda Maxins fær boltin í hendina var ekki, og Jaden Bogle minnum
mig
og hérna En dómarinn að það er stekkit í því
Nei.
Og hérna en þetta þessi varnarleikur hérna hjá Achiapong
þetta var
hræðilegt og hérna menn verða að vera stærri og sterkari hérna í þessari stöðu
og ekki bara þú veist ekki hann aftur að fá hjálpa vörnin þeir náttúrulega bara hættu að spila þetta var bara mjög astanlegt en hérna kannski áttu þeir að fá eitthvað fyrir í daginn en breytir ekki máli það er ekki búið að flauta þannig að leikurinn að þau gangi
Nákvæmlega. Og þeir jafnaði að leikin 2-2 Nóa Okafor Chelsea er náttúrulega sterkara aðlina nýlokin og eru að banka og alveg á 11. stundu þarna þá fær Cole Palmer svakalegt færi
Já, hvað að boltin metir frá opnum marki?
Já, hann nær einhvern veginn að mokunum yfir
Já.
Og menn tala, menn er strax byrjað að tala mesta klúður tímabilsins.
Já, meina þú veist, ég gæti ekki, þú veist, gert þetta til dæmis. Ég bara ekki það nógu, ég ekki nógu góður í fótbolta. Ég myndi alltaf skora bara, ég myndi gæti ekki skoti boltanum yfir markið af svona stuttu færi. Ég bara ekki með hæfileiki í það, en hann með það.
Já, þetta var svakalegt og svipurinn á Palmer, hann sagði allt sem segja þurfti.
Já.
En hérna, það var náttúrulega lán fyrir Lítsara.
Já, mitt lið.
Já, og hérna Manchester United og Liverpool, sem eru einmitt í baráttunni um þessi meistaradeildar sæti. 2-2 niðurstaðan á brúnni og klálega 2-2 stig hjá Chelsea.
Já, bara algjörlega því að þeir sko áður en hérna Leeds færi þetta víti að þá átti Chelsea leikinn bara algjörlega skuldlaust
með húðahári.
Bara miklu miklu betri stjórnuðu leiknum algjörlega en það gerir þetta eitthvað.
Akkurat. Gunni, þetta náttúrulega eitt stig unnið fyrir Leedsarana í sinni baráttu að neðri hlutanum.
Já, heldur betur.
Og hérna þeir heilla alltaf, þeir eru lungnir Leedsararnir.
Já.
Herru, færum okkur yfir á þinn uppáhalds leikvang á Englandi, Hill Dickinson völlinn, það sem að Everton tók á móti Bournemouth. Þetta var áhugaverð leikugunni.
Að bragðdöfur fyrirháleikur.
Já, og Everton betri aðilinn.
Já.
Og öll tölfræði var með Everton.
Algjörlega.
Í þessum leik. Og þeir komast yfir í þessum leik.
Já.
Ilman Endai, Senegalinn. Mættur hann á fjærstöngina Nei, fekk hann Þetta var hann klúðraði Gunni á fjærstönginni, ætlaði að segja það
já.
Hann fekk svakalett færi og sett hann í stöngina hann á fjærstönginni, sagstu það?
Já, ég svo þetta, þetta var bara sturla
Já, það var hann á undan En þetta var náttúrulega, þetta var klaufalegt hjá Ryan þegar hann brýtur af sér þarna þegar maðurinn kemur á blindu hliðin á hann
Já
og Ryan hérna brýtur af sér og hérna og Ilman Endai klára vítið hann náttúrulega hörku vítaskita
Já, hann það.
Er það leikmaðugunni sem að menni eiga kannski að skoða gömgjæfulega núna komið tilbaka náttúrulega eftir Afrikukeppnina og byrjaðar að skora
þetta er bara pjúra hérna, að fantasi kall sko en það er allt í öllu hjá Everton
einmitt
þannig að já það er bara fylgjast með hvernig hvers konar prógrann er eiga
já en talandi að svara fyrir sig Gunni
já.
Ryan keypti frá Vasco da Gama 19 ára piltur stór og stæðlu þetta hann er gríðarlega svona íþróttamannslega vaxin
og bara sko 19 ára og þrjáleiki tvö mörk og einn stóðsendi
já þetta bara frábært þvílík byrjun
bara,
talandi að byrja vel
já
og hann rís þarna hæst mættir hann á fjærstöngina hörku skalli hörku skallamark
þetta er bara svona væri sko höfst 30 ára besta aldrei búin að vera ensku deildin í fleiri ár
já 19 ára
já.
Og ríkala vel gert og hérna og Bormo þeir hætta ekki þetta þeir snýru bara leiknum
já
hérna það var Adrian Truff nei hver var það sem átti sendinguna hann á Admin Alli sem bætti við öðru markinu hann á Bormo
Truffert
já Truffert Já, og Admin Alli sem hefur búin að vera að leika við líka fyrir hérna Borma hvar finnur Íra Óla þessa gæja
ég
og staffið
þetta er alveg magna sko.
Það skáting hérna, liði hjá þeim sko. þeir finna alltaf einhverja svona bita sem að slá í gegn
já og sko hann er nýfarinn sko, hann er búin að vera í liðinu að spila bara einhverja sko einhverja mínútur alltaf og síðusti fjóru leiki er hann búin að vera að byrja að brinna á Og þetta er hann er búin að þakka törstið, komið þrjú mörk og tvær stóðsendingar hérna bara og nú leitni.
Já, og sigur mörk einmitt eins og í þessum leik og einni á móti hinu liðinu frá Bítlaborginni, daginn, Liverpool. Hann á 11. stundu.
Það var ennþá fallegra.
Já, magna sko, hann er hérna efstur í bónustegakerfinu, Admin Alli, með þrjú bónusteg. Þinn maður, hérna, Hill.
Hill er hann sem ég er búin að bekknum og...
Og það er eitthvað 20 stig samtars
Já, já, töl, já, það er bara sturla sko.
Svakalegt
Já, já
Þú voru að draga einhvern lærdóm að þessu kunnar
Já, ég meina þú veist, ég er að raða rétt kildi, bara,
En hann, eins og við tölum um dagingunni, hann er defkónkall
Já, já,
hann bara Hann er bara alltaf í defkónstug
Það er rosalegu, kosta 3,9 Ég er eitthvað sem er bara hækka, hann var á 3,9 alltaf
Já, hann hlýtur að vera komin í fjórar
Já, það er bara, því trúi ekki
að
eru sko.
hann er hérna með 20 samanlagt
Já, líka bara því að næstu, næstu leikin er hjá honum sko, að Vestam, Söndiland og þetta er bara eitthvað græn þetta er bara já, mjög þægilegt program
Já, já snild maður Herðu, færum okkur yfir á hinn glæsilega leikvang Tottenham Hotspur já. Tottenham Hotspur Stadium
Það er ekki nóg að vera með glæsilega leikvöld
Nei það er nefnilega ekki nógunni þeir tók á móti Newcastle United í fyrirfram bara mjög skemmtunum leik og hann var, var það svo sem
Nei
Var það ekki góður?
Gotlan
vombruð
Fyrirháleikur Tottenham, ég hef ekki séð ég hef bara aldrei séð ja, litla leikleði og bara leti og þeir bara voru alltaf að hreyfa sig
Var þetta bara eins og að horfa á málingu þóttna?
Já, nei, alveg verið sko, þetta var fárálegt
Ok
og sko, í setna áleg þegar þeir eru sko marki undir og þeir eru bara miðjunni bara eitthvað að dóla og þetta er bara, þú veist, maður sér þetta bara svo göngubolti
Já, Newcastle voru sterkari aðalinn tannsvæsta í fyrirháleika
Já,
þarna.
Já
Og hérna komast yfir í svona leik Malik Tjá
Já.
Hann er yfir með kolangunni, hann er búin að vera að skora mörk
Hann er búin að skora Hásendin. Hellinga mörkum
Já, okkur er ég ekki búin að vera með þennan gæja bara lengi í fantasy
Já, ég veit að ég, hann er alltaf að halda mér upp í draftinu sko
Já, þú ert með hann þar?
Já
Já, í annar eða báðundeldunum?
Annari
Já, mjög stert Herðu, Archie Gray, nokkur sem að stundist með tóttina, margir hverjir held ekki vatni yfir hérna á tímabili hann skoraði og jafnaði leikinn fyrir tóttina í 1-1, en þeir voru ekki lengi að kvitta fyrir það, Jacob Ramsey sem að kom frá Aston Villa skoraði sitt fyrsta mark fyrir Newcastle United
Já.
Það kom hann á Tottenham Hotspur Stadium og hérna fleiri urðu mörkin ekki í þessum leik og
Nei, séðan, sástu síðan við talið við danska?
Nei, við Thomas Frank,
Já.
Hvað sagði hann?
Þetta var næsti viðtal sko, þeir voru að spyrja hann hérna hvort hann var ekki hvort hann
var stætt í starfi
Já, hann sagði hann væri nú alveg örugur í starfi og hann sé hann að spyrja okkur stundumsmenn þvólt hann ekki og það var rosalegt sko og hann bara, þeir bara sýnum með trösti og svona og síðan bara reikinn
Já, nákvæmlega En það lái eða í augum uppi
Já, þetta var samt hann átti ekki séns ekki séns hann með 20 og hvað var það 26% vinningslutvall
Já, þetta var slakast að ekki vinningslutvall
Jú.
Bara stjórum sem hafi verið bara hjá Tottenham
Já En það eru þeir í 15. og 16.
Já rosalegt sko já, og hérna stimpluðu sig bara inn í fallbaráttuna
já.
Þarna núna í vikunni og hérna en Thomas Frank hann náttúrulega talandi hann og hérna við óskum honum náttúrulega bara velfarnaðar og nýjum hérna víkstöðum
ég, veist, sko, ég held með Thomas Frank og hérna og minn gamla stjóra Amorim
já.
þetta er báðir svona stjórar sem eru með svona vissa sín og þá verður að spila eins og þeir segja sko
Já.
Og þeir eru svona miklir að pæla í status og alltaf og ég held að séu algjörur heilar og nörd
Já.
Og get ekki breytt kunni ekki að lesa bræðstæðunar
Já, einmitt
Þannig að tóttirum getur bara algjörlega smollið í gangu og bara sama og gera ekki United að þeir fá bara frelsi að gera Já. Það sem þeir gera best kannski
Já, akkurat og hann er strax orðaði við annar stjórastarf og þar kannski ekki að bíða lengi heldur, kannski bara út þessa leiktíð því að Crystal Palace
já.
Þeir vilja fá Thomas Frank
já.
Sem hérna að taka við liðinu eftir að Ólíu Glasnir hættir núna eftir tímabilið það segir sagan og það er engin leigubílasaga
Nei, og þetta geti bara, ég veit ekki jafnvel fyrr, ég veit ekki
Nei, og þess að Glasnir klári bara tímabiliðan á Já, við vitum það ekki, það er rétt
Gengur hikalega hjón
já, það er rétt kunni Malik Tjá, hann fekk nú bara eitt bónustig, furðulegt
já.
Hérna í bónustigakerfinu Archie Gray, ungi strákurinn hjá Spurs fekk 3 og Pappi Sarr með 2 stig Já, og stimpluðu þessi heldur betur inn í fallbaráttuna Spursararnir, þeir eru bara einungis með 29 stig í deildinni er það ekki rétt hjá mikunni og hérna
ja, bara hrikalegt
en talandi um glæsilegan völkunni og tóttina náttúrulega þetta einn glæsilegasti völlur Evrópu í dag, Tottenham Hotspur Stadium
og, Já, klálega
Já, og hérna T-Sport Travel þeir slá ekki slöku við og þeir eru með frábæra ferð einmitt á Tottenham Brighton sem að verður einhver leikurinn 17. til 20. apríl næstkomandi er þetta ekki eitthvað í kringum páskana bara
hlýtur
bara að vera
jó.
Og ég meina þetta svona tilvalið, svona new manager bounce
já, og líka
kemur bara ný stjóri
sleppa að kaupa nokkuð páskaegg þá hefur maður vel efna þess að ferð já. Og líka bara ferðast með TIA Sport þetta er svo þægilegt þetta er bestu sætin þetta er allt tipp topp
þetta er bara klassi, þetta er bara skoteld skemmt
geggi og hótel, morgu verður alltaf með og bara
alveg allt upp á tíu þannig að bókið ykkur með á tiasport.is kæri hlustandi Gunni förum í næsta leik þar sem að þínir menn
já,
gerðu kannski ekki ferð til fjár þegar kom í heimsók til Vestham á Olympíuleikvanginn í London þar sem að Vestham voru bara hörku góður í svo leikað ekki Gunni
Jó, og við leiðum bara, þú veist, þetta var ég hef bara langt sér ég séð bara, það er ekkert langt sér ég séð United svona
en nokkri leikir,
leikir og ég bara tók eftir ég strax í fyrráleik ég reyndar ekki heyrni að tala mynda og ég bara sá svona pyrring á milli leikmanna og það var eins og það væri bara eitthvað svona eitthvað að milli þetta var bara svo var eitthvað ósætt á milli margra leikmanna þannig bara og ósætt yfir sendingar og ósætt yfir að fá ekki sendingar og hérna þetta bara furðulegt að segja að spila svona
Já, ég hefna mér hefst allt svona miklu betra tempo og í öllum aðgerðum vestam
Já.
Hvernig einn Þeir voru bara einhvern veginn grimmar í baráttunni
Kunja, sjálfst ekki leiknum Diallo, bara langt út í pari Kobe Mino, allt í læg sko, en hérna síðan bara Martínez bara
Lisandro Martínez
Já, bara slæmir í leiknum
Slagur
Já.
Herðu, Thomas Soucek tjekkin snjalli Hann er vanur að taka svona hlaup inn í vítateg anstæðingana og oft í seinni bylgjunni, rosa segur í því, fekk fyrirgjöf frá Jarrod Bowen og hann var mættur hann á næstungina
bara gerði þetta bara mjög vel
setti boltan hann 1-0 vestam og manni fann svona og þeir veri eitthvað neginn bara eila líkleiri til að bæta við öðru markikunni og fengu færin til þess
og einu sem að var vel yfir parið það Lammens
Já.
Búin að vera geggjaðar í vittu síðan fengum hann og bara frábær og það einmitt þá Sesko sem kemur hann að ég bara hvaða mínúta til leiksloka
hvenær kom hann inn á í leiknum?
Hann kemur inn á fyrir Kunja á 69. mínútu og Kunja var bara ég bara vissi ekki að hann væri inn á
hann var ósýnilegur
algjörlega ósýnilegur
og hérna Og eins hefur Casemiro oft spila betur
Já
Svo síðustu leikið, það var bara svona Það var ekkert að ganga upp hjá Manchester United
Nei, og bara, en ég sá bara það strax bara sko, eftir örfáða mínútur bara tók ég eftir að var bara einhver pyrringur í liðin
Það er náttúrulega aldrei
Það er mjög slæmt
Gott sko
Nei, og Carrick náttúrulega búin að vera tók hérna þjálfari mánaðarins
Já
Og sem kemur bara þetta
Já, en Carrick, Michael Carrickunni Hann er náttúrulega að spila þig fyrir vestam hann á alveg taugar hann til vestam sko.
Nei. Jú, og, já, hann var eitthvað ég og hann alltaf samt hann í United alveg algjörlega þrú en þrú sko.
Já, herðu
það er réttur, ég var bara að stingla með
sér en hérna í lokin þeir sko vestam voru eiginlega alveg komni með þetta var ekki komi upp inn í viðbúðtíman þegar að Benjamin Sesko jafnar leikinn fyrir Manchester United með geggjöðu marki
Já, bara klikk sko, ég fatta ekki hvað það var flott fyrir ég búin að sjá þetta sko, í endursýningunni það litla touch hjá honum þetta bara snild
geggjamaður, þetta svona gæi, hann veit nákvæmlega hvað markið er
Já, og ég ekki til þess að maður myndi sjá hann hérna, ég byrja næsta leik í staðin fyrir Kunja
Já Það gæti verið.
Eða Diallo þessuna sko, því að mér varst Diallo bara hrikalega reiknum líka.
Já, akkurat, þetta var hrikalega flott afgræsla, þessi snerting hjá Sesko.
Og Brian Bömmu náttúrulega geggjaða flott sending sko.
Hann yfir með kolan
og þetta þannig að þetta á 90 og 70 sko þannig að
já, það voru 2 mínútur eða eitthvað eftir að leiknum
já,
þetta var bara voru eitthvað 7-8 mínútur þetta var alveg, þetta var bara á 11 stundu
já, þetta var bara algjörlega alveg kyn sko
gríðalega mikilvægt stikunni fyrir Manchester United
Já, og, já, ég fagnaði sko vel og, hérna, bara, og líka bara vera, þú veist, ekki tapa, þú veist, vera búin að vera taplis
í
50 leikinn, sko.
Já, nákvæmlega, en kallgríi þarna Franki Lett, þið náðu ekki að senda hann í, þið náðu ekki að senda hann í klippingu.
Nei,
hann þarf að bíða eitthvað aðeins lengur.
Já.
Hann komst ekki í klippingu.
Hann verður eins og hérna þing í hérna Adams Family.
Vein Rúni og hann pyrraðar hann ég er nú gaman, að þessu það voru ykkur hvað, 130.000 manns varst ekki að segja það sem að horfa á streymi hans
ég meina þú veist, ég skil ekki okkur fólk að pyrra að segja þessu þetta bara þú
fólk bara að hafa gaman
já, já, hann ekki að pæla í þessu, það ekki að pæla í þessu
nákvæmlega
hann ekki að hafa áhrif á leikinn eða
stuðnismenn nákvæmlega já, herðu, Gunni og ég fann svo líka rosalega til með Vestam
já.
Og Nuno þetta já, var svo maður já, sá bara já, leikmenn
og líka því að Vestam sko búin að vera drull ásísk búin að spila vel núna síðustu leiki og sá steldu betur í þessu leik en það sem ég fannst líka kúluðin að leika að Karrika á 8000 annari mínútu og hérna tekur hann dialut út á og setur hérna Joshua Sirksi sem er þetta gerði ekki þetta rosalega mikið en bara það að veist, hann tekur Vardaman út af og hendir sóknarmann inn og bara til að hafa eitt náist í
já, akkurat já, sátt segið þeir voru alveg ríkalega svektir náttúrulega versta
já,
að mista þarna þessi 2 stig
já, algjörlega og þeir eru ekki átt að skila að tapa þessu leik þannig að finnst mér vera náttúrulega réttlátt út að ég United maður en þeir eru okkur að fáur vestamenn sem myndi segja þetta
já, sko, vestam voru þeir voru ekki stórkostlegir í þessum leik við getum nú alveg talað bara reyna íslensku með það
Nei, við sko United sökka en þeir náttúrulega bara þeir spilu
vestam voru skárri, þeir voru bara betri og 1-1 loka tölunar þarna í London Herru Gunni, efstur í bónustækjörinu það var náttúrulega Benjamin Sesko náttúrulega þetta gulla marki já, þrjú bónustík fyrir þess að 20 minni þetta var náttúrulega marki
já,
þetta var svaka
já, mér sama, þetta var eitthvað fyrirleitt já, ok
já, Sáttsek, hann var með 2 stík hérna hjá Vestam
já, já
og átti það alveg skilið herru það, færum okkur yfir á miðgutaskvöldið Gunni förum til Birmingham, þar sem Aston Villa tók á móti Brighton í hundleiðinu leikunni, bara eiginlega sko, það var ekki mikið að frétta þarna þetta Nei. Var svolítið lokað og þessi leikur hefði í raun og verið bara átt að enda 0-0 kunni.
Já, enda var sjálfsmörk sem að hérna
Já, Tyron Mings Já, hérna,
já sjálfsmörk, þetta hefði alltaf verið marg.
Já, það skrifaðist náttúrulega á Jack Hinsel.
Já, hann skallar inn, þetta var á leiðinni sko.
Já Já, þannig að það er fúlt fyrir mings að fá ekki marki ykkur
já.
Já, en hérna þetta var rísa þetta er rísa 3 stig fyrir Aston Villa
já, bara, en það sem ég finnst svo skrítið að sjá bara Brighton það er þvílík uppgif
já, það er bara eins og þeir séu í frjálsu falli
já.
Húrseler með sitt lið sko
Kæru og mín tóma samt að hérna í, ég held að vera í fyrrjáleik þar sem hann tekur hérna skot bara í stöngina
Já, það var Ferdi Kadioglu þannig að Tyrkin, hann átti skoti í slanna hana, það er ekki að tala um hann
Mítóma líka,
en ég sá allavega hann að Ferdi með hérna
En tókstu eftir einu á 20. annari mínútu þá er hérna bara lepa tíkin út að
Já, heyrðu, hann fekk spjald svo snemma að leiknum húsalega var að tala um þetta þeir þorðu ekki, svo braut hann eitthvað aftur af sér, já, þeir þorðu ekki
hann bara spila illa, hann bara búin að spila illa síðan í United fóra grænstallum fyrir hann
Já, og hann hérna líka að tala um það í viðtali húsalega, eftir leikin
já.
Að svona þegar stór klúbur eins og Manchester United, rísa félag kemur á eftir þér svona ungum dreng þá getur það haft áhrif ungan dreng eins og hann sagði, sko, orðaði
Já, en það hefði að segja engin stór félag eftir hún lengur
Nei, United hættir að pælja hún
Já, þú vilt ekki fá mann sem bara brotnar
Nei, nákvæmlega
Hann er, þú veist, ekki, hann er 22
Já
Það er ekkit
Já, en það efast enginn gæði kamerunans Gunni þegar hann náttúrulega með hausinn rétt skrúðan á. Ef allt
gengur vel.
Já, já, ef hann með hausinn rétt skrúðan á. Herðu, Tyrone Mings, hann var náttúrulega, hann var efstur í bónustekjarinu, Emi Martínez með tvö, markmaður og hérna Bogart með eitt. Herðu, færum okkur yfir til Manchester Gunni,
já.
Þar sem að Manchester City tóku á móti Fulham. Það má eiginlega segja að þetta, þessi leikur hafa verið bara göngutúr í garðinu.
Já, þetta var breytt, þetta var breyttlega vellinum, bara algjörlega frá atölu, sko.
Já, og þetta, og Antoine Semenyo, hann opnaði markareikningin, hann búinn að byrja vel.
Heldur betur.
Já, nýju liði.
Algjörlega.
Og hérna, hvað var Sander Berge að gera þarna? Skalla boltan einhvern veginn tilbaka og bara beint fyrir lappirnar á Semenyo.
Já, já, hann bara gæði hann þetta.
Já, þetta var algjör gjöf bara á miðvikudagskvöldi.
Já, þetta var bara og það kemur, marki kemur á 2004 og hérna
og svo bættu við það var leikmaður sem spilaði vel hann á miðvikudagskvöldi.
Já, Nico Reilly.
Já, Nico Reilly.
Með stóðsendingu frá Semenyo.
Já.
Takk fyrir.
Já, og hann með mark og stóðsendingu Semenyo. Já. 14 fantastig.
Já.
Og Semenyo eigendur skælbrósandi. Í fantasíleiknum
já, og nýjumdu setna þá kemur hérna mark ekki með víti frá
já.
Mistara Holland
Erling Holland, Erling Braut Holland
og bara virkilega fallegt
já,
bara,
tók að slút, tók hann strax
já, en sko, sko fyrst fannst mér þetta bara hálúðalegt hvað þetta var, hann rúllaði boltinn en sem sér maður hvað þetta er snöggt markmaðurinn sér þetta seint og allt aldrei sem sér
já, já. Hann er klókur hérna og gerir þetta vel og setur boltan hann í klófið á bassi
Já, og þetta er fyrsta marki sem hann er skor og opnu bara síðan desibreldi
og úr opnu leik,
já, já.
Er það
já.
Það er rosa herðu, þrjún úr staðan þarna Gunni viti menn hver mætir ekki út í síðarhálfleikinn Erling Braut Holland, já. Því að ég sá að gerðist eitthvað að það og menn er að tala um eitthvað meðsli
neða, bara kvíld
Ertu viss?
Já, já, hann búinn að tala það hann, en að Pep, að hann sé bara þreyttur
Ok, ég sá hann að hérna var einhver tæklingarna inn á miðsvæðinu, hann fekk gult spjald fyrir það ég man ekki hvað, já, alltaf ekki verið, það var Jóakim Andersen,
já.
Og ég sá eitthvað, Holland var eitthvað svona en svo mætir hann ekki inn í en menn er eitthvað að tala meðsli en ég get ekki fullið það
Nei, maður sér það, maður fara alltaf að vita áður, það er bíkarinn
Já, það er því náttúrulega svakalega dýrt ef að Hólandi frá í eitthvað tíma Gunni.
Já, já, en
hann hérna, myndi breyti öllu þann
Já, en það er náttúrulega kom marmúsin alltaf sjóðheitur, þú þurfum ekki skorað setna og síðan alltaf ertu kom með hann að Semenyo þegar ég á nóa leikmannum
Já, við getum ekki það kemur engin í
nei,
spórin
nei, ég veit það
já, já. En hérna Semenyo og Ryan Adnuri
Já
Hann fekk hérna þrjú bónusti líka
Já, en það heldur hann hreinu
veistu það Gunni ég bara skil ekki okkur Nico Reilly bara með eitt bónstig í þessu leik með þetta slútt hjá honum
já, ég veit, já, en sko Nico
Reilly
fær hérna markískilur en síðan er hérna og heldur hreinu og síðan er þetta að blokka og hérna allt þetta skilur ég veit ekki alveg hvernig þetta er
Adnuri er með 8 defensive contribution stig vantaði 2 í viðbót til að fá tvö bónustík, en 3-0 og bara þægilegt kvöld í Manchester fyrir ljósbláliða færum okkur yfir skýrisku, það sem var það var ekki mikið það var ekki mikið að frétta það
Nei, og ekki þægilegt kvöld
herri, áður en við byrjum að tala þennan leik
Já.
Þetta var nú engin flugvöldarsýning hvað er að frétta bílakompaníun ertu búin að kíkja eitthvað hann inn
Já, Bíla? Ég alltaf að skrolla þannig sko. Herðu Reigns Rover gegn 2020 mótilið ekki nema 77 og þetta útsala bara átt að kosta 10 kúlur komin í 8 á 9 og þetta bara og hann er hybrid, þannig að bæði bensín og rafmagn og
þetta geggjað
þú fyrir líka skipta á ótyrari þannig að átt að kosta netna bíl og eftir fara að fá þeir frá alvöru og þetta bara klikkaði bíl sko.
Það keira það líka endalust
já
hann hríkala flottur
ekki 77 sko, fá, sko,
já ég sé myndina
fá reynsrú innan við hérna 10 kúluna sko. Þetta bara klikkað
gjöfin ekki gjald.
Já, já, já.
Á bílakompany.is, kæri hlustandi.
Búm.
Já, herðu skýri skór, hann var ekki að gefa. En þetta tölfræðin í þessu leikunni þegar Úlfarnir kom í heimsóknuna til Forrest.
Já.
Þetta var, það var eitthvað met sem var sett, þú veist. Nottingham Forrest hefur aldrei skapað svona mörg færi.
Já,
Veist, lið, hefur aldrei skapað svona mörg færi án þess að skora
við vorum 35 marktilunir skotilunir
það var alveg ótrúlegt
versus 7 35-7
já, Úlfarnir voru næstu búin að stela sér í lokin því að þeir hérna brunuðu upp í skyndisókn og hérna ég man ekki alveg hver að var að stólu mér sem að klikkaði en hérna 0-0 loka niðurstaða í þessum leik
já, og, hérna, og loka leikur
já og hérna loka leikur Sean Dice því að hérna hann var rekinn eftir þennan leik
þriði stjórinn á þessu ári
já,
það er hlýtur að vera eitthvað heimsmet
á þessu tímabili þeir láttu að letu Nuno Espírito Santo fara í upphafi tímabils maður sem var búin að gera stórkostlega hluti á síðast
tímabili hvað fekk hann? Hann fekk þrjá leiki Nei, hver var?
Nei, það var Poste Kuglu, fekk bara mjög
Já, hann fekk þrjá leiki
Já, hann fekk mjög lítinn tíma
Þrjá leiki
Já, hans Poste Kuglu, þetta var allt í rugli Hann var látinn fara
já.
Og þetta var stuðstopp hjá honum Og svo Sean Dice, sem er ekki búin að fá langa tíma En maður Nei. Sem er með gríðalega reynslu Er mitt í þessari fallbaróttu Það er með lið og Hann er með meistaragráði að bjarga liðum frá falli
Já, og líka, þú veist þeir voru, þú veist, þeir sköpuðu sjálfi endurst að færum,
já.
Þetta er ekkert honum að kenna
Nei.
En þetta er bara, þú veist þessi eigandi náttúrulega snar
Hann er alveg snar Já, Malinakis, já. Hann er grikkin Hann er ekki svo þólumóðasti í bransanumkunni Hann er svo hann er rosalegur og svo núna eru þau bara að loka metrunum í viðraðan við Vítor Pereira, Portugalan sem að var, látið fara þarna frá Úlfunum
já.
Þeir ætla að láta hann hérna klára þetta tímabil
fjóru stjórar einur
já, paldi hvað myndi líta illa útgunni fyrir hérna Malinakis og fyrir Forrest
já.
Ef að Nuno Espírito Santo myndi halda vestam uppi á kostna Forrest
já.
Að því að hann rak hérna Nuno frá Forrest
það var mjög fallegt
já, veistu það væri bara svolítið gott á það sko. Þessi eigandi er náttúrulega alveg, hann er alveg farinn þessi hver herðu 0-0 og efstir í bónustegakerfinu það voru Hose Sa, náttúrulega markmaður Úlfuna með þrjú bónustig herðu, og Nico Williams með tvö hérna hjá Forrest og Laina með eitt herðu, færum okkur í næsta leikunni það sem að þetta byrjaði, ballið byrjaði gríðarlega vel og svo Selhurst Park
Já.
Fyrir hérna, allavega heimamenn því að þeir hérna
Já, ískaldur framherjðar sem hafa búin að skora eitt mark í hvað, 20 og
Já, sumirgunni
24 leikim
Já, sumirgunni, ég nefni engin nöfn fyrsti stafurinn Vignir
já.
Ég nefnilega var með Jörgen Strand Lassen og hafði tröll að trúa honum og hérna, hann opnaði markareikningin
já.
Fyrir Palace svo þetta var gott mark
já.
Og hérna í fyrsta heimaleiknum sínum fyrir Palace og hérna, herru og hann tvöfaldaði fórustuna
já.
Með sínu öðru marki í leiknum eftir flotta fyrirgjöf frá hérna, Jefferson Lerma
já.
Hörk og skallamark og Palace kom nýr í 2-0 og þá svona hefði maður haldikunni að, hérna, að þetta er svona þægilegt það sem eftir væri en Burnley liðar, þeir voru nú aldeilis ekki á sama máli
nei.
Og það komið þrjú mörk bara ég veit ekki á hvað voru þetta ekki bara einhverjar tíminna kafli bara sem hendi í þrjú mörg eða þetta minna ég veist að við verum að finna það hérna kunni
þetta er sjö mínútur
sjö mínúnda kafli
upp á 45 plus tvær
þetta er rosalegt þetta er svakalegt
þetta er bara sturla sko.
Já, og, hérna,
og þeir eiga sko, þrjú skota mörg
Já.
Þetta var bara þeirra
Já, Hannibal kom þeim inn í leiki
Já.
Minkaði munina það,
Já.
Hannibal Mabry í 2-1 og hérna svo var að Jadon Anthony
Já, sem er búin að vera yðin og kóla
Hann er góður leikmaður Ég man eftir hann bara hjá Bormoth á sínum tíma Já. Hjá Íra Ólai og horfði að geggja þarna Premier League Stories
Já.
Geggjaði þættir á Premier League stöðinni og það var viðtal við hérna bara þáttur Andoni Iraola fréttamenn bara fylgdu honum og Baskan þjálfara Bormoð og þá var þetta tímabilinu annað þegar Jadon Anthony var einmitt hjá Bormoð geggja er þættir í mæli með Premier League stöðunni kærlustandi 2-2 að Gunni það kom annað markaðna og það var sjálfsmark
Já.
Hjá manni sem var náttúrulega búin að eiga flotta stóðstu og Jörgen Strand Lassen sko, þetta var klaufalegt Gunni
Já, en við sko, þetta er svo fyndið á 33. Stóðsending á Strand Lassen þrjá myndu setna brýtur á sig og fær guldspjald
Lerma
sjö myndu setna skora sjálfsmark
Já
Setna áleik, tekin út af
Þetta rosaleg Já Hryllilega mínútur alveg að lerma ha. Já, þetta hérna, þetta ekki öll vitlis en eins og 2-3 þetta var alveg, þetta var skrautlegt þarna sjálfsmarki 2-3 fyrir Burnley og þeir heldu þetta út og börðust vel og voru bara fasti fyrir í síðarhálleikunni
Já, já, og hérna, þetta var bara þeir bara Krista Palast þeir eru bara það brotættir sko
Já, það eins og sko eftir söluna á Markey til City þá eru þið bara alveg hriplekir tilbaka
bara Oliver Klasni líka þú veist, búin að gefast upp á þessu og hérna
Já, og búin að koma með það út eitthvað með yfirlýsingu fer með það í fjölmel og í viðtöl eftir leik og bara hann bara jarðar hérna, eiganda félagsins stjórnarformanninn Steve Paris og hérna metnaðaleysið svo einhvern veginn hittast þeir og fundi og þykjast vera allt í góðu hjá þeim eitthvað þetta náttúrulega bara búið ævintýri
það
bara
það eitthvað mikið að gerast
köttur út í mýri, settur på sér stýri út í ævintýri en risa þrjú stig fyrir Burnley og hérna eiga þeir eiga náttúrulega tölfræðilega sjenskunni En við auðvitað segjum við nei, þeir eru alltaf að fara niður.
Já, já.
Það þarf bara algjört kraftaverk.
Já, já.
Já, ég hefna Úlfarnir Burnley og það bara spurning hvað liði alltaf að fylgja þeim, hvort verður það Vestam, Nottingham Forest, Leeds United, Krista Palas.
Akkur skipar við Tottenham.
Byttu, ég ætlaði að koma nefnir með Tottenham. Tottenham, Hotspur.
Já.
Já.
Sko, Vestam er á siglingu.
Já.
Nottingham Forest er
Mér finnst það líta vest út hjá Forrest eins og staðan
algjörlega sko
já.
En það náttúrulega fer eftir
Tottenham, það þetta lítur ríka leitla út hjá Tottenham
Nei, sko ég
Mér finnst það
Ef Daninn hefði haldið áfram þá hefði ég bara spáði þessu
Nýður
bara nýður sko en ég held að þetta sé sama og mun gerast eins og gerist með United Þeir fá frelsi til að spila bara eins og þeir eru sko
Já
Því að Tottenham liði náttúrulega bara þvílið lið magnið að, og líka náttúrulega veikiti hjá þeim, þessi meðisli er náttúrulega búin að vera, þessi listi hjá þeim er bara rugl sko.
Já, þetta er líka pundið við það líka hvernig, hvað stjóra eru þeir að fara að taka inn þeir voru búin að setja saman einhvern sjömanna lista og inn á þessum lista áhangendur Tottenham, stuðnis með Tottenham voru að kalla eftir Maurizio Pochettino sem hann náttúrulega gerði feiki, hann bara í guðatölu að Tottenham, náttúrulega lendi í öðru sæti með Tottenham hann eitt tímabil og kom þeim í úrslitaleikinn 2019 náttúrulega í meistaradeildina 2019-20 á móti Liverpool sem er töpuð hann í Bilbao 1-0 á móti Liverpool hann í guðatölu hjá Spurs en svo var eitt nafn Roberto de Serbi sem var hjá Brighton og fór til Marseille en það víst á ís núna eins og staðan þannig að nýjasta nýtt sem ég heyrði bara í dag frá einum mínum allra besta eða Igor Tudor Króatinn stjalli sem var með Juventus liðið hann mögulega að fara að taka við Tottenham liðin út tímabilið ég held að það sé ekki rétt múf hjá þeim að fara í það hvað segir Gunni?
Það góð spurning sko en ég er með hérna eitt lið sem myndi að líklega að slenda hérna í topp 10 í ensku
Okay.
bara í vörninni, myndum hafa Christian Romero Pedro Porro Ben Davis og Destin Udogi miðinu myndum hafa James Mattison Lukas Bergvall Bentancur og Kulusevski og síðan svona frammi kannski hafa kútus bara svona spilandi frjálsu rullu
og sól ekki
nei, þetta eru bara þeir sem eru meittir
þetta eru bara meittir leikmenn
já, já. það Richarlison, það Mattisson, það Bergvall Bentancur, Ben Davis Kulaski, Kevin Danso Muhammad Kutus, Pedro Porro og Romero með röða
þeir eru búin að vera náttúrulega gríðalega seinhefnir með meðsli
þetta er hörkulið
já Bara, þetta er svakalegt já. Já, og hérna Romero reyndar í leikbanni
já, ég er að segja
bara þeir sem eru fjarverandi
já,
algjörlega og hérna þetta verður áhugavert og að fylgjast með gangi mála núna, hvað gerist í þessum þjálfara málum
það verður hríkald að sjá það svont. Ég myndi aldrei vilja sjá það þetta niður til sko.
Nei, það er bara skelvilegt
það er bara, væri stór skellur fyrir
já, það er bara, fjöldina, sko. Það er bara flakkaði hálfa stöng hérna mörgum heimilum á landinu og vísvegar Söndeland tók á móti Liverpool á leikvangu ljósins Söndeland kunni voru ekki búin að tapa heimalik á þessu tímabili nýlegarnir svakalegt, það ekki svolítið brís náttúrulega, við búin að tala hann sem bara hérna spútnik þjálfara ásins hinga til þeir tóku á móti Liverpool og hérna engin Granit Xhaka ennþá með Söndeland og það sást í þessum leik
það, sést, já,
já. Já, það sást gríðala í þessum leik hvað bara vantaði Xhaka að stýra öllu spili þarna en það voru Liverpool menngunni miklu, miklu betri heldur en heima
og bara sturla þeir ekki skora meira sko.
Já, Florian Wirtz var frábær í tíunni í svo leik, átti stangaskotarna og var bara stöðut ógnandi
Já, ekki tíki, bara tvö dauðafæri sem hann klúraði
Já, aftur, svona keimlíkt færin eins og móti sitt í um daginn skalli, bara sittir og bara setur hann framhjá það sem að ég og þú höfum sennilega bara að klára það
já,
Gunni, líklegast, bara eins og brúnni Gunni já. Þú er ekki inna,
nei, nei.
Bara að klára það já og hérna, hérna en svo kom fast leikatriði það nú einn maður sem að ég veist, maður reyðlega auglýsa svolítið eftir hún, þá var ég að tala með fantasy glerónum, Mohamed Salah ég tók hann inn í valkartinu hann er ekki búin að þakka traustið
mér hafst þetta bara góðleikur hún
Já, fannst þið það?
Já, mér fannst hann hérna
Hann á bara eftir að skora kunni, hvað er að gerast?
Já Mér fannst hann vera samt, sko, ég sá svona glitta í
gamla sala
Já, ég held hann, þú veist, þetta er hérna hvað annar sigurinn í rauðhjöðum núna
Já, nei, bara töpu á móti sitt í umfyrun undan voru bara að koma tilbaka núna
Já,
töpu heima á móti sitt í
Það er rétt, það er
rétt En þetta, hann á hana, hann fær hotspinnu og kemur að geggja hann bolta inn í boxið og sá sem að rís hæst í tegnum Virgil van Dijk og skora hann með skalla og hérna Habib Diarra, hann gat ekkit gert hann fekk boltan hann í hausinn og inn og þetta bara skráðust á van Dijk hörku hotspinnani á sala og hérna þetta er einhvern veginn stöngin út samt þegar finnst mér búið að vera hjá sala en ég vona að þú hafi rétt fyrir einhvernig allan að því ég er með hann í fantasy liðinu minn
já. Ég myndi hafa minni áhyggjur af honum heldur en til dæmis hérna Cole Palmer
er það?
já
ég veist það nú er ég bara meira bjartsýnn einhvernig
en Chelsea sko ég held, þeir eru eitt hvað það er eitt góðan, þeir eru alveg hörku programuna
Já, erfitt. Þeir fara á Emirates og mæta Arsenal en hvernig Palmer er að stígu upp og er að nálga sitt besta hef ég ekki mikla ráðgjur á þessu en hérna Liverpool voru talsvert betri aðlinn í þessum leik og Virgil van Dijk efstur í bónustöðkjörunu Andy Robertson fekk tækifæri í vinstri bakgrunum á kostnað Milos Körkes og spilaði bara vel Robertson, Robbo, hann var flottur í þessum leik og hérna
hann er samt búin að fá að spila náður og hann fær bara virðist að fá eitt leik og bara búið
en hérna, bara keldur svo strax eftir
hann var bara einn af þeir betri leikmenn bara í fyrra þegar unnu og hérna
algjörlega og hérna og hann er einmitt þarna með tvö bónstig og Alisson með eitt og hérna
en samt ljótt hann að líklaðast hérna
hann er við lengi frá voru þeir að tala fótbrot
sko.
Þetta var hrikað, hann festi löppina hana í grasinu.
Já.
Þetta leit hrika leitlu út.
Ég ekki búin að sjá hvað hérna, en hérna, þetta, já, þetta var ljótt.
Já, hann mikill liðsmaður, ég hitti einn harðan púlara í gær.
Já.
Og hérna mikill endómaður. Og á mér þess að Liverpool treyjuna með endó aftan á.
Já, takk fyrir það.
Og hann bara, táraðist.
Já.
Bara þetta er bara fyrirtæki hérna út í bæ og hann bara, ég sé bara allt í hennu tárin bara streyma niður bara í andlitinu á hann.
Já.
Og bara hann svo mikill endómaður.
Já.
Og hérna
það eru tilfinningar í þessu.
Það eru tilfinningar í þessu. Já. Og hérna og við óskum náttúrulega Vatur og Endó skjót spata.
Já, ég veit allan hann að hlusta.
Já, HM farið.
Já.
Hjá honum fyrirlið Japan.
Já.
Þetta er sorglegt.
Þetta er ljótt.
Þetta er sorglegt. Herðu, og hérna síðasti leikur vikunar var í gærkvöldi á G-Tech Community Stadium í Brentford.
Já.
Í London, þar sem að ekki alveg nágranslega, við getum ekki alveg orðað að þannig, eða þegar Arsenal kom í heimsókn, Norður-Lundunarliði toppliði Arsenal kom í heimsókn á, til Brentford og hérna þessi fyrri hálfleikur, hann var eiginlega bara ömulugur, það var eiginlega ekki mikið að frétta, en það var kannski aðeins meira að frétta þarna í þessum leikhöldur en Já, ég veit ekki, nei, eiginlega ekki. Það var eiginlega meira frétt í skýri sko í þessum fyrirháleik heldur en þarna en Brentford Arsenal fyrirháleikur Gunni Eberetzi Ese fekk startið. Hann fekk að byrja hennar leik Kai Havers.
Sko, ég er búin að vera
aftur mittur.
Já, ég er búin að vera svona finnir þetta óréttlegt hvað hann fær að spila lítið.
Já.
En eftir hennar fyrirháleik
þá sástu það bara.
Já, ég bara orðlaus
sko. Já, hann er bara búin að tapa göldrun. Hann er bara búin að missa. Við tölum með myndi í dagunni og þú orðaði þetta vel. Þú sagði bara, þú veist, þegar hann er ekki með neitt sjálfstraust.
Já.
Það vant þegar að búin að einhvern veginn að tapa kúlinu, egoinu. Þú veist, hann er hræddur og menn er að hlífa sér og hann er opassífur.
Já.
Hann tekur ekki, þú veist, hann er ekki þessi maverick player, hann er ekki að sleppa á sér bistlinu ykkur í, fattur
það
hvað ég meina?
Ég meina, þú sko, mörg bara hérna í hvað hérna fyrra, þegar hérna var Ebrese og Olise sem voru hérna bara, þú veist,
aðalkallanir
og af þeim tíðan fannst mér Ebrese alltaf betri.
Já.
Olise fyrir náttúrulega síðan bara til Spánar og
Til Bayern, Þýskalands.
Já, til Þýskalands, og brillir á þar, sko.
Já, geggjör.
En hérna, ég held að það myndi gera þetta saman, og hvað Ebrese, hann skora hvað hann er ekki með þrennu
hann er með þrennu á móti Tottenham í, það er eini leikurinn svo hann eina stóðsendingu man ekki síðan hvenar svo er hann bara búin að vera fristur á bekknum og þetta virðast vera ástæðna mér finnst að hann vera bara einhvern veginn alltaf eins og við vorum að tala í dag hann er bara 70%
já.
Hann er bara að það vantar þessi auka 30%.
En þú var spurningi skilur það því að þú veist, maður veit að þetta er heimskast leikmaður.
Já.
En er þetta, þú veist, er þetta á hon, er þetta á þjálfara teimið bara og klubbin að, þú veist, koma að öryggjum aftur í hann?
Já, nákvæmlega. Hvar liggur ábyrðin?
Það er spurningi skilur því að
hver eru skilabúin til þess? Maður er svona að velta þið fyrir sér. Er hann svona passífur að því hann fær bara fyrirskipanir frá Arteta og teiminu að hann eigi bara að gera einföldu hlutina að megi ekki, þú veist, einhvern veginn láta ljósitt skína, veist, sleppa sér beislinu maður hefði haldið það, hann í tíjunni sem svona kreatífur miðjumaður í þessu hlutverki sem hérna
en það er náttúrulega ástæði fyrir Arsenal með besta varnarlið heimi skilur, já, að því að hann vill að menn spili enda fáið var alltaf marka á okkur sko
Já, en
hann er bara ekki að taka þátt í því.
Nei, hann tekin út að hálfleik eðlilega og það var hann átti einhverja 16-17 snertingar á boltan í 45 mínútur.
Já, minnum, þú veist, það mátti taka hann út á bara 30 mínútur. Það var ekkert að keða sko.
Og enda kom líka Martin Ødegaard kemur inn á í seinni hálfleikinn og hérna en í sjálfu sér hérna í fyrri hálfleik þá var nú eitt stórt færi í þeim leik í þeim hálfleik segi ég. Það var hérna David Raya gerir sér sekanum mistök allar að kasta boltanum út hérna á hérna Declan Rice.
Uh-huh.
Brentford komast inn í hérna sendinguna og kemur fyrirgjöf og Igo Thiago bara fekk sitt er skallafæri hérna og Raya ver frábælega. Hörku, það var færingun. Þar hefði sko heitur Igo Thiago skora alltaf. úr svona
fæði. Já, hann oftast, er bara búin að kallast kaldur bara alltaf lengi.
Já, en maður sá að hann var beittur í svona leik.
Hann var flottur.
Hann var að gera flotta hluti.
Já, sammála.
Hvernig hann hélt boltanum uppi og hans líkamlega sterkur notaði styrk sinn velkunni.
Já.
Herðu, í hérna inn í seinni áleikin þá mætir Martin Ødegaard og flæðið í Arsenal liðinu varð allt miklu betra einhvern veginn fyrstu 10-15 mínútunar fannst mér
já.
Og hérna
nóg til að hérna
Nonni Madueke
Nonni,
já, Nonni, hann dúkkaði upp og skoraði frábært skallamark eftir fyrirgjöf frá Piero Hincapié
já, sem átti náttúrulega ekki að spila hann leik
Nei, út af hverju ekki, byrju
Átti hann ekki að vera hérna
Hincapié?
Já, hann átti að vera hérna var ekki mittur hann einna
Nei, hann, var, hann bara byrjaði en Calafiori var á bekknum en Saliba var lasin
Saliba, já, hver kom inn á fyrir hann áttur?
Það var Christian Mosquera
Já, Mosquera, já,
Mosquera.
Já, já.
Hann, hann í raun og veru listi bara sitt hlutverk þokkalega vel að hendi þú veist, hann var hérna og bjargaði við tölum það kannski á eftir smá en hérna, þetta markjá Madueken hérna kunni það var, þetta var geggjaðu skalli
já.
Þetta var hörku skalli og hérna, og Piero Hincapié að mínum að því var hann besti leikmaður Arsenal í þessum leik og í deildabikarnum um daginn á móti hérna, Chelsea þegar við unum 1-0
já.
Þá var hann líka bara að mínum að því maður leiksins og hann er bara að spila betur heldur en Calafiori það er bara staðan og Calafiori náttúrulega meiðist þetta er náttúrulega, þú veist Gunni þetta er náttúrulega bara kosturinn við það að vera með breiðan leikmann
þegar
menn meiðast kemur bara að gæða mikill leikmaðurinn
Já og líka allir ykkar svona aðal varnamann hafa dottið út í vetur
Já.
Og það hefur ekki haft
Nei.
Ekki neitt að segja bara
Nei og eiginlega ekki og hérna og núna eru miðjumenni búin að vera í basli
Já.
Og Kai Havertz að meiðast núna og verður sennilega frá í ykkur allavega 3-4 leiki hann missir pott þetta núna já, ykkurum 4 leikjum
já.
Og hérna Karl Greja, hann íkomin inn eftir löng og ströng meðsli
Þetta er ekki hans ár
Nei, þetta er ekki hans ár en hérna, en má ekki samt segja kunni að sko Brentford voru geggjaðir í svo leik Mér fannst þeir vera bara ofan á í baráttunni
Já, ég er bara að samlúa því
en Má ekki segja að þeir hafi tekið okkur á eigin bragði Tekið Arsenal á eigin bragði
Jó, í svona
förstum leikatriðum
sem
já,
er algjörlega ykkar
Já, hotspinnur, aukaspinnur og löng innköst
Já, og það kom markið
Það kom markið já. Mitt eftir langt innköst hjá Michael Coyote
Já
wow, Shit, hvað hann grýti boltarum þessi gæ
Fárlega sko
Já, já, herri og Sepp van den Berg hann reis hérna hæsti í teiknum og flikkaði honum á King Lewis Potter og Martin Ødegaard, hann slökkti á sér hérna í tekningunni skalli 1-1 og þeir náttúrulega trillast þannig að fögnuði
ég trillist ennþá meira
þú trillist ennþá
já,
meira
vegna þess, þegar 10 mínútur fyrir hérna að ég að loka markaðanum að fantasy
já.
Þá var ég með triple kaftin á hérna Gabriel
eins og svo margir ég er þar á með
og í ykkur geðsræningu fæ ég ykkur svona skilabúð að handan eins og ég fæ oft og ég bara inn breyti, tek triple kaftin af set bara venjulega kaftin á Declan Rice og enter og sé bara hvað var ég að gera
já, varst í svita bæði
já, ég var bara að horfa
fyrstu 65 mínútur
nú leit fá aldrei mark á sig, hvað er ég að gera
en við eigum náttúrulega setnilegin í umfyrinni en þetta frábært mark hjá hérna King Lewis Potter og Brentford liðinu Gunni, síðustu 20 mínútur leiksins veist að ég var skítrættur að við varum að fara að tapa þessu leik
já, þeir hefðu bara átt að
Michael Coyote
já.
Gabriel hann, hvað, var hann ekki með eitthvað 17-18 defensive contribution og hann hendir hausnum fyrir hann veist, hann er grimmur, hann fær spjald í fyrri á leik fyrir að brjóta Igor Thiago en svo hérna færi Igor Thiago hérna ég held að við gest á undan atökinu sem ég ætla að tala Gunni þegar Christian Mosquera bjargar alveg meistaralega tæklar hérna Igor Thiago þegar Igor Thiago er bara að fara að leggja hann í markið
já
alveg dauða færi sko og Igor Thiago gerði það frábæl
það sem ég kom mér áttúrulega það sem ég manst ekki ég saði við þig hérna með Gabriel hérna ég var að pæla með hvað það var sniðutafin ekki og ég bent þér á að það væri svo litla líkara myndi fá defensive contribution í þessu leik en þess að því að Brentford myndi ekkit verið svo
já.
Og hann er með 18
já, 18 já. Já, hann er bara, hann er áskrift þarna,
já,
hann er rosalegur.
En þetta var samtökunin, en ég sé hann bara fatta maður það, hann til að Brentford er bara sturla.
Þeir eru bara geggjaðir og frábært lið og allt þetta líka hrósaði liðin og það verður líka að gera það.
Já, mista
það. Það verður að tala það.
Já.
Þeir anstæðingur, það ekki betri en anstæðingur leifir. Brentford liðikunni, núna, eru með 6 stigum meira, heldur hann á sama tíma og síðasta tímabili.
Já,
þá voru þeir með Mbumo, Jóhann Vissa, Kristján Nörgart, fyrirlega sem er bara á bekknum í Arsenal.
Já,
já og þeir eru, sko, Thomas Frank, hann fór náttúrulega, og hérna bara, Keith Andrews að gera frábæra hluti að það.
Sko, þeir eru í sjöundarsæti núna.
Mm-hmm. Sambandsdeildarsæti.
Þeir eru 5 stigum frá Liverpool.
Já, það er bara þannig.
Þeir eru 4 stigum frá Chelsea og 5 stigum frá United.
Já, það var atvik sem gerðist þetta líka í lokin, Gabriel og spjaldi.
Mm-hmm.
Sástu þetta atvik setna þegar hann sparkar í
Dango. Já, mér fannst ekki gult.
Nei, ég er eiginlega sammála. Já. Það voru margir sem voru harðir að Keith Andrews
og eitthvað. Þetta er þetta samt þetta ruglað við hennar bolta að þú veist að við getum verið ósammála, þú veist allir að horfa á þetta skilur og ég sé marga sparsbygginga vera sko ósammála þetta sem þýði það bara, það virðist ekki vera það reglur þetta þetta svo
en það, ég veist,
en það kannski gera það líka skemmtilegt því að menn bara, þú veist, það er bara svona alls sko bara hvað þið finnst þetta
Já, nákvæmlega, en það þurft ekki að rétta Dango út hara við þarna þó að hann hafi emjaðan í grasinu þeir sem eru náttúrulega besti þess fallnir að rétta við bíla aðalega er náttúrulega bílaréttinga Sævars í Skútuvogi 4 hágæða réttinga og sprautuvegstæði
Ég var að fá bíli minn á hann
Já, var það ekki?
Jú, fór með á mánudaginn
Þvílík þjónusta
Fekk hérna bara free of charge bara hérna bílalegu bíla með hann
Já
Bara minnst 100 km hérna sem ég má gera á dag bara
Já
Ég nefndar hérna, ég held ég kert kannski 20 km
Já
Og ég, sko, bíllinn var bara hann var flottara heldur en ég kefti hann, sko
Já, þeir eru geggjaðir
Tip top
Já, bílaréttinga.is, farið bara niður skútu og fjör
Já
tip, á bílaréttinga Sævars og þeir græja þig
Og meiri sér, það var eitthvað smá svona auka dælt sem átti ekki það hérna að koma með og hún bara farið líka
Já, snillt, geggjað alveg frábært Gunni, mér finnst líka eins og Dango Útara, hann frábæri svo leik ógnandi, hann er gríðalegur íþróttamaður
hann er búin að vera
já, Gunni, er þetta leikmaður Dango Útara eiga menn fantasíspilar að skoða hann því að ég var að sjá prógramið hjá Brentford og menn voru að tala með svo Igor Thiago, eru búin að vera svolítið, í svolítið slungnu prógramið núna já, en þeir eru að fara í aðeins svona léttara þeir eru aðeins að fara í léttara prógram núna, Gunni
sko, þeir eru núna næst bara Brighton heima,
já.
Burnley úti
já,
Bournemouth úti
já.
Og Nottingham Forest, nei, byrjum við
Leeds var ekki,
nei síðan koma Úlfanir, síðan koma Leeds, síðan koma Everton, síðan koma Fulham
Þeir eru að fara í ágætis program
Dango Tara er hérna mjög
hann er dóldi, þetta er svona heitu biti
Þetta er mjög flott hérna, ég er svona að fara mitt til að hugsa það
Já, það er nefnilega ekki margi sem eigan
Nei
og ég var svona að spá í en núna náttúrulega heyra hlustendur þetta og þátturinn er líka bara til þess gerðu ykkur það er bara þannig að gefa fólki hérna, hugmyndum góða bita herru Gunni þessi leikur hann endaði jafntefli og bara hérna og það var veistu að sko, það voru alveg fyllilega sangin úrstund og ef einhvað var þá fannst mér Brentford að hefði átt sigur skilið
Já, ef annarkvort liðið þið átt skilið að stela sigrunum þá var það
Brentford
þeir gerðu meira til að stela heldur algjörlega
og hérna maður þessa leiks ég veit það ekki kunni Nonni Madueka fekk 3 bónustig fyrir frábæða 11 stig
hann var líka bara, hann var snöggur og ég var stundulugur
já, mér fann skrítið fyrir ekki að ég segi það já af hverju var Nonni Madueka tekin á velli ég hefði bara ekki sett búkaði á Saka inn og ákveðan áhætta að setja Saka inn taka Madueka út veist, maður sem er búin að skora
já.
Er heitur fattara mig kunni bikarinn að koma
þetta er að sama vorum að tala um einmitt þetta var gert við
já,
er þetta að brjóta leikmann með þessu
já, ég er, já.
og ef hérna Saka er meittur
nákvæmlega þetta svo mikil áhætta
og þú ert að reyna ná í sigur og þú veist að þú ert tekin út af til að setja meittan mann inn á til að stela sigri hvernig, hvað færðu að hugsa
hver eru skilabun til þín
hver eru skilabun, ég var að skora ég er ekki bara ekki að gera nóg og hérna áttu komin tvo esi á bekkin allting
já, hann mikil art þetta, hann er ruthless og teimið það er eitthvað svo eitthvað hérna, fluga ég veit ekki hvað er til í því að allt þetta sé búin að fá skilabóð frá bordinu, frá stjórninni að sko hann verður bara að skila stórum titli núna og það er helst verið að horfa í Premier League, bara úrvasteldina að vinna deildina annars er það bara bye bye
ég held að það veri hérna mistök
já, ég held að líka En hérna, það er nóg eftir og, hérna, en þessi 2007. Umferð kæru hlustandur, hún klárast náttúrulega á miðvikudaginn 18. februar í næstu viku þegar Úlfarnir taka móti Arsenal þannig að kóngur umferðarnar þessi hérna hann kemur í næstu viku já, inn á hugabarabolta síðuna takk fyrir það og það er ekkert hirfíbl í þessum þætti og ég bara glaður að tilkynna það Gunni ekkert hirfíbli í þættinum
En viltu ekki fá að monta það Gunni þegar gengur?
Jó, býtu, ég ætla að henda samt hérna ég ætla að gefa einum skemmtilegum hérna, fantasíspilara í deildin okkar Duos
Já,
og þessi fantasíspilari hann heitir býtu, ég ætla að fá smá trommuslátt hérna þessi fantasíspilari Hann sæti 1000 Gunni í höfabarabóltadeildinu og heitir Birgir Ágústsson með liðið sitt aumingjarnir.
Já.
Herru Birgir og þitt lið, aumingjarnir. Birgir, þú ert búin að tryggja þetta hús.
Og það er engin aumingjar sem borða þar.
Nei.
Það er bara topp fólk að topp át.
Algjörlega.
Topp þjónustá, geggjaða matur.
Duos er besti hérna, bátastæður í heiminu.
Já, bara...
bara, þú veist, bara hand bara mic drop, hands down og allt, sko
fyrir utan hana eina hana í
Venezuela.
Ég er bara að heyra
já, þetta er bara einhver
gróður saga en hérna, þú veist fyrir en ég smakka þann bát
það er rosa rómantísk saga, bara svona í kjölfar Valentínus að dagstæskunni sem er á morgun, by the way
já,
ég og kona mín
fylgta, auðvitað hlusta og elska þig líka nú séu að hlusta er 0% að það breytir yngum
voru 0? Já. Ertu viss?
Hún ekki hlusta á hálfa mínútu hún ekki svona viss ég geti þessum að vera bara einhverstaðar hérna að gera eitthvað algjör og þvælu og hún myndi ekki á hugmynda
já, þetta er stór helgi segir, og það er valdið svo dagurinn á morgun og hérna, en dagurinn í dag hann er eiginlega starri fyrir mér Friday the 13th
við skal eitthvað gefa konunni í valdið svo gjöf ég ætla ekkert að horfa enska boltan alla helgina
er það? Það er svakalegt, byggarinn, FA byggarinn
Já, það kemur alltaf
svo, svo elsta og virtast
En enska boltan mun ég ekki horfa
Já.
Premier League
Já, en veistu, ég og konu mín eigum þennan dag Þetta er dagur nokkar, því að Friday the 13th eða föstudagurinn 13. Þá byrjuðum við saman fyrir 11 orm
Takk fyrir það
Já, takk fyrir það Og hérna, svo kemur valdísunadagurinn Og svo kemur ammali hjá stráknum okkar Í 15. dag Þetta er rosa, þetta er stórir dagar
Já.
Herðu, og þetta er eiginlega 5 daga helgi, svona festival Svo daginn eftir það, bolludagurinn Svo daginn eftir það Sprengidagurinn Ha, Gunni,
wow.
þetta er rosalegt Herðu, hérna En hérna, já, Birgir, þú bara nælega í dúosinn Annarkort í Mosó eða Hafnafyrir Þeir eru bara frjálsta að gera það Og hérna, og Sigurvegarinn í næstu viku kongur umferðarnar hann náttúrulega tryggir sér 20.000 króna gjafabref frá T-Sport Travel í síðumóla 25
já, hvert gjafabref gildir í eina ferð þannig að þú tekur bara félaga frúna eitthvað með
algjörlega og hérna og sjálfsögðu þá vinnur sigurvari kongur eða drottning umferðarnar hátíðisvara hlaðbúr á pottinum og pönnunni sem er líf æðir reykjavíkur fine and dine
Og þar fæ ég mína næring og öll hátti.
Já, geggjaðu staður, potturinn og pannan, potturinn.is. Herra Gunni, hvernig gekk þér í umfyrinni?
Herra, mér gekk ógeðslega vel.
Já.
En hérna,
Sko, mikið... Er það áður en að byrjum á því?
Já.
Ef að henda okkur í topp 3 á rauðarspjaldið?
Gerum það.
Já, klárum það. Klárum það. Þriðja sæti, Gunni. Þriðja sæti.
Hörðu, þriðja sæti. Ba-ba-ba-ba-ba. Í þriðja sæti sett ég hérna Sjá Petru.
Sjá Petru, já.
Þannig að þetta annað skipti sem að hérna það ítt í baki á hún.
Já.
Sko, það brotið á hún svo fárólega.
Já.
Í vítateig að þetta bara sturla
já.
Tvo leiki bara í röð
já.
Hann fær bara hérna veist, bara þriðja sæti fyrir það
já, já. annars sæti
Herru, Semenjú
já, ok Markus stóðsending og flottur
já, bara og bara stempla sig heldur betur vel og er bara virkilega að banka á þitt lið
já, algjörlega, þeir eru að setja pressa okkur
Herru,
fyrsta sæti
í þriðja sætinu
í fyrsta
Já, í fyrsta sætinu
já.
Þá, það leikmaður sem að hérna spilaði ekki allan leikinn hann kemur inn á 20. annari fyrir Baleba heiti James Milner
Ó, þetta svo geggja, þetta svo romantist og með þessari inn á skiptingu
já.
Þá bætið þá jafnar James Milner sem leikja hæsta, bara leikja með í úrvastildinni
Fyrir yfir hann eða ekki?
Nei, hann jafnaði Gareth Barry fór í 653 leiki
já.
Þannig að hann er bara það er bara spurning já, hérna, bara í næstu umfæri ykkur
þá hann fær bætir að metið fyrsta sæti fyrir þetta
þetta frábært
það finnst mér
já, það stórkostlegt
það hugsunlega lagt í þetta sko.
já út fyrir boxið James Miller þvílíkur íþróttamaður 653 leiki
hvað dýr sem
er hann að fara ætlar hann að reyna að fara í 700 leiki
En mér að hann getur það alveg
Hann getur það, það hann er alltaf í topp standi
Já, nei, hann ekki 700 samt, nei
Jú, veistu að ég held að getur
nei, 700 Nei, ekki sens Því það, sko, hann ekki að byrja Hann ekki að spila Og hvað deildin hvað er margir leikir hann
Gæti alveg farið, skipt klúb jafnvel og farið í einhverja svona fallbarátulið og verið að spila
Já
En segjum bara eins og Burnley, þú veist Úlfarnir, þú
já,
veist
já. Já, kannski
Þetta gott maður, ég var með í þriða sætingunni
Ekki þú rauða?
Jú, og ég get taka
rauð mína okay,
Virgil van Dijk Þriða sæti hjá mér Mér varst það bara efstur í bónustu
Hann sló líka mitt, hann hérna markaðasti varnamaður Leifbúlmanna með þessu marki
Já, það er bara þannig Við þurfum ekki að klappa fyrir þingun
Ég veit ekki hvað það sem að klappa fyrir líka Jú,
Þetta er náttúrulega frábæ Þetta er
bara eitt besti hérna vartum aðri heimi og búin að vera það í fleiri ár
Algjörlega, annars sæti þar var ég sammála þyrkunni, Antoine Semenjú
Já.
Og ég var með í fyrsta sæti ég var með normanninn snjalla á Selhurst Park
Já.
Úr tabliði
Takk fyrir það
Þú varst með henni á tabliði um daginn
Já,
Jörgen Strand Lassen
Já.
Þetta voru geggjum mörk hjá honum hérna, hann stimplaði sig vel inn en versta hérna
hann hefði líklega komist inn á minni lista ef hérna millirinn ég bara, veist, millir
geggja, mest þetta miklu flottar sammála, James Milner herru, þá er þetta hérna, rauðaspjaldið
herru, rauðaspjaldið það er leikmaður sem getur gert hluti sem ég get ekki hann skoraði, hann með stóðsendingu
Cole Palmer rett Karta hann fyrir hann að missa þetta missa hann að sitja
hann metir frá, ég veit ekki hvernig er hægt sko, ég þurfti þvíldan á að vippa boltanum, ég þurfti að bara nota hendurnar til hann að svindla
ég var búin að skrifa hérna báða stjórana hjá mér sem voru reknir mér finnst það svo mín já, ég ætla bara að strika yfir það og ég ætla að gefa einum þetta
hérðu Daninn, geðu Daninn með þetta hérna,
Frank
já.
Nei, ég ætla að gefa Gríkja þetta
Já, það
Ef hann gelir smali nakis
Já, mér líst jólu það
Eigandi Nottingham Forest Ég gef honum þetta
Sko, valla ég þóra að segja eins og nærgeði okkur Hann skildur að hlusta
Já, þetta er Hann er rosalega, hann er mjög líklega að hlusta Ég hef heyrt að hann sé gríðalegur hérna, Áhuga maður hláðarstætti Sérstaklega fantasy Svona tengt enska boltanum Og ég hef heyrt að Ég hef heyrt að Herru, hvernig gekk þér umfyrningunni? Þetta byrjaði ekki vel, Gunni?
Nei, mér gekk mjög vel. Og hérna...
Hættu þessu, Gunni. Sko, það muna 30 stigum á okkur, Gunni.
Já, en þú veist... Þetta...
Okay.
Mér gekk samt mjög vel meða við...
Meða við hvað?
ég veit ekki miðað við hvað sko.
Nei.
En hérna Herðu, þetta var þú veist,
ég... þú varst með 18 stig fyrir Arsenal leikinn í gær.
Herðu, ég með Markmann Verbruggen 2 stig, Gabriel 3 stig, Jörgen Júrjón Timber 2 stig, Kalopa 3 stig, Sarr 2 stig. Bruno Fernandes 2 stig, Dúsbury Hall 2 stig, Ekki Tíke 2 stig. Thiago 2 stig. Markaðasti maður minn með hérna með stóðsendi nei mark á Holland.
Já.
Sem spilar síðan bara 45 mínútur og síðan hérna krafturinn minn Declan Rice 8 punktar þar.
Vá. Wow.
En
hvað gerir þetta mörg stig?
Þetta 33 stig.
En þú átt 3 menn Arsenal menn.
Já, 3 Arsenal menn eftir.
Já.
Og.
Já.
Nú kemur eitt það sem að svona heldur mér smá stoltun ennþá ég á allt eftir já. Ég ekki búið með triplkartin ég ekki búið með vældkartin mitt, ég ekki búið með bensfústin, ég ekki búið með neitt
já, já, það geti hérna reynst þér virkilega
já,
vel
já.
Hérna, og sérstaklega með ef að hérna, Gabriel skilar engu ef Arsena fær á sig marki í næstu hug
þá hérna, rosalega litla líkur en
já.
Ég ætla að haldi í munn
með Gabriel samt vonar hann gerir ekki
og ég, það sem ég að treysta á að Gabriel fari til Saliba helsi upp honum þeir eru góði vinir og Saliba smita
það helst í hendurgunni það ótrúlega magna þegar Saliba er lasin hann að ég er svona leiki gerkvöldi Saliba, þeir gera hvort annan betri
já.
Að betri leikmann þeir eru örugari í sínum leik
Pældís, ég að vonast til að hérna Úlfanir skori og ég með 2 varnamenn
þetta er glórulaust Gunni herðu, ég er með 63 stig ég er með virkjaði þrefaldan kaftin svo margir fantasyspilar með Gabriel er með 9 stig eins og staðan er núna ég gæti hoppa aðeins lengra upp í heiminum á heimsvísugunar þá ég komin í 94.000 inn fyrir 100.000 í heiminum á Íslandi ég 288 í hugabura bolta deildin okkar ég í sæti 50 sitt þægilegur þar
Paldi því
Já. Og ég mjög sáttur við hérna, þetta gengi mitt
en viltu að sturlaða staðarind
já, kvotum með það
veistu hver fekk flest kaftin fyrir þessa gamevík
fyrir þessa?
Já
Var ekki Gabriel?
Nei
Hver var það?
Holland
Það Holland
Já.
Svo margir mér bara átó á Holland
bara...
sem að mér finnst rosalega skrítið
Og veistu hver flest transfer inn fyrir þetta?
Veit ekki
Jokers
Já því að Arsenal náttúrulega í tvöfaldri
Já
Þetta er svolítið galið.
Komir mjög óvart samt.
Já, þetta er svolítið galið. Það er eins og fantasy leikurinn er.
Já, já.
Galið góður. Og hérna, þetta er náttúrulega skemmtilegasti leikur í heimi. Fantasy leikurinn.
Stundum.
Já. Gunni, 50. sæti í hugabarabalta. Ég skal segja þér, Gunni, 634, já, ég er 98 stigum frá efsta manni reyndar
já.
Það er svolítið mikið
það er
brekka en það eru bara, veistu hvað, ég tók eftir líka þú veist, ég sæti 288 á Íslandi
já.
Hvað eru ótrúlega margir rosalega góðir fantasyspilarar á Íslandi
já.
Hér á landi það er bara
við er
aðdánavert við erum alltaf svo mestir og bestir í öllu
sko,
mest og best í öllu
Ég held að sé
að höldum það allavega
Hvað var það, 22.000 síðust ég vissi að voru að spila fantasy á Íslandi
Jáhá.
Sem bara sko 6% af þjóðin þú 6% af þjóðin það bara rugl
algjörlega, þetta rosalegt Gunni, næsta umferð það ég sé það strax hérna að mínir menn eiga góða leiki, sérstaklega Chelsea og heimaleika móti Burnley
Já.
Í Gameweek 27 og ég með Morgan Rodgers þeir eru heimaleika móti Leeds Aston Villa Mo Salah útileika móti Nottingham Forest í Skýriskói spurning hvort hann skori þar Erðu og Jörgen Strand Lassen Palace á heimaleik á móti gömlu félagunum Jörgen Strand Lassen
Það nú að gerast
Já, algjörlega, og Mugiele Söndaland, heimaleikur á móti Fúlam Það hefur verið mikið að gerast, margt að gerast Þínu menngunni, þið farið á Hildi Ikkisson
Já
Heim á öll Everton, það sem að þið mætið særðum Evertonmannum eftir tap á móti Bormoth núna í vikunni
En nú að gerast
En FA byggarinnum helgina, kæri hlustundur hérna gangi hægt eða hratt gleðina dyr, þið bara ráði því Gunni, erum við ekki bara over and out?
Over and out.